Mire, señor Carballo, eu non quero darlle ningunha clase de ética, ese non é meu cometido, nin tampouco era a miña intención, ningunha clase de ética, pero sí quero darlle clases de elegancia, de moderación e mesura na expresión, por respeto ao lugar no que estamos. Dito isto, creo que estes orzamentos do ano 22 poñen en cifras económicas a aposta do Concello de Lugo por unha cidade que se recoñece no seu pasado, pero tamén nun futuro industrial esperanzador que impulsa a actividade económica. Unha cidade cuxa calidade de vida se sustentará nunha aposta constante e decidida a favor duns robustos servicios públicos. Unha cidade que quere ser un referente de integración do urbano ca súa contorna rural, que quere ser atractiva para quen viva aquí, pero tamén para todos aqueles que nos visitan e para todos aqueles que aposten por negocios ou por empresas ou actividades vinculadas á economía verde, á innovación e ao progreso.